kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabeyan gajimatat galgala keessa sa alama folakka jalqabe hanga sa sadit meter bandi digdamila digdamishani soddomi tokorat washington dc ra kadabarsu sagantafan oromo amma jalqaba geffatoota keenya gama radio marsa internetiif satellite nail satin akkasumas facebook idan sagantaa keenya hordofaa jirtan bakka jirtan itti nagaan keenya sanaa dhaqqabu attamooltan jimaat hagaye 13 bara 2021 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati walta'insa waraana bilisummaa oromoof tplf kan mootummaan garee shoroor keessotaa jechuun ramadee waliigaltee waraanaa uummachuu isaanii ilaalchise mootummaa naannoo tigraay kan ofiin jedhuuf waajjirri muummicha ministeeraa ibsa gama isaanii kennaniiru oduudhaa booda dhiyaata abukaatoof hayyuu seeraa akka ta'an abdul jabbaar huseen du'anii argamuu ilaalchise qophii addaa qindaa'e qabnaa gara boodaa dhiyeessina kan jimaat yeroo mara dhiyaatu qophiin labataas abbaa dabareeti hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya piroodiyuusariin tamsaasaa har'aa Nigusuu Taammiree tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu moo Tigisti Gammeeti oduuf gara bafa qaaduttan isin dabarsa.
Ashama harka fuunee akka mul'atan amma oduu har'aaf qabnu isiniif dhiyeessina. Gaanfa Afrikaatti bakka bu'aan addaa Yuunaayitid Isteetsi Jeefrii Feeltman hagayya 15 hamma hagayya 24tti Itoophiyaa, Jibuutii fi Yuunaayitid Arab Imireeti akka daawwachuuf deemanu ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi har'a beeksiseera. Akka ibsa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi jedhutti Jeefrii Feeltman wal waraansa Tigraay keessaa ka'ee yeroo ammaa babal'achaa deemuudhaan sodaa balaa namoomaa uumaa jiru akka dhaabbatu gaafachuudhaaf gara Itoophiyaa deemu. Gorsaan dhimma nageenyaa pireezidaantii Joo Baayiden Jaa Suliivan fuula tiwutarii isaanii irratti dhimma kana ilaalchisanii yaada barreessaniin pireezidaantii Joo Baayiden akka ambaasaaddar Jeefrii Feeltman Itoophiyaatti deebi'anii gaafachuu isaanii himanii wal waraansi ji'ootaaf adeemaa jiru miidhaa guddaa qaqqabsiisuu isaatiin alatti biyya guddaa addaan qoqqooduutti akka deemaa jiru ibsaniiru. Itti dabaluudhaanis gareen hunduu atattamaan akka gadi taa'ee marii taasisu waamicha goonaa jedhaniiru Jeek Suliivan. Lolli ji'oottan sagaliif itti fufe gara naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraatti babal'achuu jiraachuu isaa fi addi bilisummaa saba Tigraay yookiin TPLF garee waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin hariiroo uummachuu isaa kan ibse gabaasni Ajaansi Firaans Pirees sababa lola kanaatiin kan ka'e yeroo ammaa namoonni 1,400 balaa beelaatii fi saaxilamuu isaanii gabaaseera. Gareen dippiloomaasii saba Itoophiyaa jedhamee beekamu hojii kanaan dura gara alaatti xiyyeeffatee hojjechaa ture geeddaree dhimma biyya keessaatti luucceffachuu isaa beeksiseera. Miseensonni qorichaa waajjira ministeera dhimma alaa Itoophiyaa keessatti ibsa gaazexessootaaf kennan irratti duula miidiyaaleen biyya alaa Itoophiyaa irratti taasisaa jiran dura akka dhaabbatanu ibsanii uummanni Tigraayis ijoollee isaa waraanatti naquu akka dhiisu gaafachuu isaanii gabaasni Mallaskaachuu Ammahaa qindeesse ibseera. Koreen waggaa 10 dura hundeeffame kun dhimma hidha laga Abbayyaa ilaalchisee bakkeewwan adda addaa keessatti ejjennoo Itoophiyaa ibsuudhaan hojii dippiloomaasii hedduu hojjechuu isaa ibsanii yeroo ammaa haalli biyyattii waan jijjiiramee fi koreen kunis kallattii hojii isaa akka jijjiire himameera. Hoggantoota korichaa keessaa tokko kan ta'an obbo Xibabuu Ballaxee akka VOA'tti himanitti yeroo ammaa kaaba Itoophiyaa keessatti rakkina jiruun kan ka'e haalli namoonni hedduun balaadhaaf saaxilamanii akka jiru himanii rakkina kana hir'isuudhaaf saboota gidduutti waliigalteen akka jiraatu yakkamtoonni akka bakka haqaatti dhiyaatan birmadummaa biyyattii tuquu irratti yaaliin taasifamaa jiru akka dhaabbatu hojii saba dadammaqsuu akka hojjetan himaniiru. Dura ta'an koree kanaa obbo Geetaachoo Ballaxee gama isaaniitiin addi bilisummaa saba Tigraay TPLF shororkeessummaatti ramadamuu isaatiin duratti dhimmichi mariidhaan karaa nagaatiin akka xumuramu yaalii gochaa akka turan dubbataniiru. Obbo Geetaachoon itti dabaluudhaan miidiyaaleen idilee addunyaa ifaa ifatti garee qabatanii biyya Itoophiyaa irratti duula geggeessaa jiru jedhaniiru. Dhimma kana irratti wanti miidiyaaleen kun gochaa jiran akka sirrii hin taane itti himuudhaan akka gareettis ta'ee akka dhuunfaatti akka dura dhaabbatanu dubbachuu isaanii gabaasni Mallaskaachuu Ammahaa ibseera. Biyya Afgaanistaan deebisee dhuunfachuudhaaf gareen lolaa jiru Taalibaan magaalaa gurguddoo bulchiinsa naannoo biyyattii shan halkan kaleessaa to'achuu isaa beeksiseera. Tarkaanfiin amma fudhatame bakka dhaloota pireezidaantii Afgaanistaan Ashraaf Gahaanii kan taate magaalaa guddittii naannoo bulchiinsa Loogaar dabalate magalota kutabi jetti biro to achuda fi akka jara gargaru FC Taliban basikun himera dagifatuta kenya hoduna raf kamnu kanuma kopile kenya fani wajinini turti gari sinifata
kadageffata jirtan as Washington DC ra kadar bu radio sagale America sagantafan oromoti Naddibili summa ummata Tigray humna ittisa Tigray jede waamuf motumman federala ammo qaama gurmushoror keessatti injed warana bilisumma oromo walino jechuf wali galte rakange humna ummataf biy bowat darba jirut duluf jechudan motumman nanno Tigray ibsabaasen beksise jira ibsisun ummata farra miidda gaye jedam qaama wala bawalta sadarka dunyana ka qorata mugafate jechun bulugeta asba maqaleera gabaseera ibsimaq amotumma Tigrayin baykun Humnoonni naannoo sana waraana bilisumma Oromoo waliin ta'uun qabsaa'uuf walii galuu isaanii mul'inatti labseera. Ibsi sun itti fufee biyyaaf uummata gara bowwaatti oofaa kan jiru humna badiisaa garee Abiy Ahmed jechuun kan waam mootummaa federaalaatti duuluuf akka ta'e ibsee jira. Walii galteen kunis adeemsa biyyattii taanu kan milkaa'e taasisuuf akkasumas kanneen biroo waliin wal ta'uuf malee saba sakamarratti iyyuu ka qiyyaafate mitii jedha ibsichi. Saboonni kanneen biroonis walii galtee kan akka deeggaran gaafateera. Naannoo Affaar keessatti lammiiwwan nagaarra miidhaa ka geessisanis humnoota mootummaatii jechuudhaan ibsisuun himateera. Miidhaa namoota nagaarratti raawwate waaltaa sadarkaa addunyaa walabaan akka qoratamu ka gaafate ibsi kun kanaafis mootummaan naannoo sanaa walta'insa kan agarsiisu ta'uu ibsee jira. Humnoonni Tigraay waldiyaa daandii warra taarratti haleellaa geessisuudhaan magaalaa Nafaas Mawcaa to'achuu isaanii waaltaan ajajaa raayyaa waraanichaa ibseera. Waltaan ajajaa sun cacahoo akkasumas naannoo Dabrazeet jedham raayyaa waraana Itiyoophiyaaf humnoota addaa naannoo Amaaraa waliin wal waraanuudhaan gadhiisisuusaa beeksiseera. Guyyaa kaleessaa paartiin badhaadhinaa Amaaraa ibsa baaseen humni karaa waldiyaaf Nafaas Mawcaa looyeeseen dhabamsiifameera jechuunsaa ni yaadatama. Gama biraan waajjirri muummicha ministeeraa dhimma kana ilaalchisuun kaleessa ibsa kenneera. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa ummata Oromoo TPLF'n akka deeggaru dadammaqsuun madaa kaleessaa irraanfachuudha jedhan jechuun Iskandar Fireew Finfinnee irraa gabaaseera. Mootummaan Itiyoophiyaa TPLF irratti tarkaanfiin akka fudhatamu kallattii kaa'uusaa erga beeksisee ibsi waajjira muummicha ministeeraan kenname kun isa jalqabaati. Ibsa sana kan kennan itti gaafatamtuu kutaa pirasii waajjira muummicha ministeeraa Billaneesiyyuum gaaffin isaaniif dhiyaate keessaa ergaan ibsa kenname kanaa labsii dhukaasa dhaabinsa mootummaa kan gam tokko kan haquudha ka jedhu ture. Gaaffii raadiyoo sagalee Ameerikaa biraa ka'e kanaaf deebii ka kennan itti gaafatamtuun kutaa pirasii kun akkas jedhan.
The statement Iskandar, it means that the government and the people of Ethiopia together will employ all means necessary to prevent the terrorist TPLF from spiraling.
Hiiki ibsichaa shoror keessaa ka ta'e TPLF biyyatti gara sabatiinsi dhabamu itti dabalaatti ituun geessin dura mootummaaf ummata Itiyoophiyaa wal ta'uudhaan mala barbaachisu gargaaramu isa jedhudha jedhan. Kan mootummaaf paarlaamaan garee shoror keessaa jechuun ramade waboon TPLF waliin waliigaltee waraanaarra ga'uun kan ibsam eengadda ture. Waliigaltee kana laalchisuudhaan kan gaafataman Billaneesiyyuum lamaan waliin hojjechuun haaraa akka hin ta'in tuqaniiru. Dhaaboliin kun michummaa isaanii kana ennaa ifa taasisan garuu balleessaa waliin qabanis ifa gochuu isaaniiti jedhan.
In yesterday's public declaration of this unusual marriage between these two groups which they have acknowledged publicly
engadde ifa kan ta'e cidhin baratamne kan garee lamaaniif michummaan mul'inatti mirkaneessan haala wal fakkaatuun kan isaan amanan hojii badiisaa sabatiinsa biyyattii booree surratti wal ta'anii hojjechuu isaaniiti shoror keessummaa irratti hojjechuun hiree waliigalaa garee lamaanii ta'uu ibsa jedhan. Dhaaboliin kun gama isaaniin mootummaan federaalaa amma aangoo of harkaa qabu kasirnaa ta'uusaa akka hin simanne irra deddeebi'uun ibsaa turan. Associated Press kan haasofsiise hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo furmaati tokkichi amma jiru mootummaa kana humna waraanaan fonqolchuudha jechuu isaaniiti kan Associated Press gabaase. Itti gaafatamtuun kutaa pirasii muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Billaneesiyyuum waliigalteen dhaaba lamaanii dargaggoota Oromoos ta'e. Buursitoota abaa'u biratti fudhatama waan qabu miti jedhan. Dheengadda sabaa himaa biyya keessaa waliin turtii dheeraa kan taasisan pirezidaantiin Oromiyaa Shimallis Abdiisaa TPLF yakkinni uummata Oromoo irratti raawwate madaansaa hin qoorree jedhan. Uummanni Oromoo TPLFin akka deeggaru kanneen dadammaqsan diina jechuun yakkan.
Xaam miyaasaa zannagar ህዝባቸውንም እንደዚህ ይነቃሉ የሚል ግምት ኖሮኝ አቅ በዚህ ደረጃ ኦሮሞን ህዝብ እንደሚነቁ በዚህ ደረጃ ኢትዮጵያ ጠላት የኦሮሞ ህዝብ ጠላት እንደሆኑ
ባየነ መገድሲስ ኡመተሳኒ አከስቱፈቱ ትልማማ ጀዱ ቀባጤን በይኩ ሰደርካ ከነት ዲነ ኢትዮጵያ ዲነ ኡመተ ኦሮሞ ተኡሳኒ ያደን በይኩ ሃለ ነመቃነሱን ከለሰ ዳይመ ኦሮሞ ስናይፐሪዳን አጀሳ ከንቱር ኦሮሞ ሚሊዮና ለካሙ ቀይራ ከቡቀው ጎጃ ከቱር ማኔዳት ጉሬ አጀሳ ሬባፍ ሁምነ ሚለ ሙራቱር ፍረከቲ ጀዳኒ ደደመቅሱፍ ኢጀጀባቹን ሀገም ዲነ ኦሮሞ አከታይ ሙልሳ ጀዳን ኢብሰዋ ጅረሙ ሚቸ ሚኒስቴራ ከለሳራት ገርጋር ሰነሞማ ትግራይ ላልቺሴ ኦዴፈኑን ከነመጅራ ውያድ እንገዳ ኮንኩላታውን ገርጋር ሰፈአተን ዲበለማፍቱርባተሚ ቱርባ ትግራይን ሴኑሳኒ ዋጅረሙ ሚቸ ሚኒስቴራ በክሲሴ ጅራ ጀራ እስክንድር ፍሬው ፍንፍኔራ ኩን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ተደገፈቶ ተከኛ አመሞ ገባሳታኑ ትጨና ኦጌሳ ሴራፍ አቡካቶ አብዱል ጀባር ሁሴን ከዱአን ሩኩተማኒቲ ጀቹዳን ኦቦሌሲሳኒ ኦቦ ሱልጣን ሁሴን ዱበታኒሩ ዋጅረና ገኛ መጋላ ቡልጂንሳ አዳማ ገመሳን ቆራና ገገፈመን ሬፍከ ኦቦ አብዱል ጀባር ረት ኢገስተይ መዳን አርገሙ አከንጅራን ሆስፒታሊ አዳማ ምርከኔ ሴራ ጀዳ ሆስፒታል አመኒሊክ ብራ በኢን ቆራና አመዩ አከን ደቀብን ኢብሴጅራ ሚቹ ኦቦ አብዱል ጀባር ካንታኒ ሆስፒታል አዳማ ከሳ ስፔሻሊስት ኢቤኬ ሶርድ ፋካጅራን ዶክተር ሆራን አከዱበተንት ቃሙ ኦቦ አብዱል ጀባሪፍ ናኑ ሂኢሳኒት መዳፍ ኢገቱ ቱሬጀዳን ጻሃይ ዳምጦቱ ገባሰ
ኦቦ አብዱል ጀባር ሁሴን ኦጌሰ ሲራፊ አቡካቱ ዮታን ጅራታ መጋላ አዳማ ቱረን ቡልቲፍ ዳይመን ቀቡ ሀገየሸን በረኩሙ ለማፍቁደ ሰዲት ቡልቺንሰ መጋላ አዳማ ገንደገዳ ዮካን ገንደኩደ ለማ በከጅደሙት ገልገለ ትልማማን ናኑ ሰዓቲ ለማፍወለካት ኩፋኒ አርገመንጀቹን ዋጅር ነገኛ መጋላ አዳማ ኢብሴጅራ ልቡን ደርቡ ኦቦ አብዱል ጀባር ላልች ሱዳን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ማቲሳኒ ኬሳ ቦሌሳኒ ኦቦ ሱልጣን ሁሴንን ሀሶፍቲ ሴራ
ሲቪላሩ ኩትኒ አጥቲ ቢኒረ ማታሳ ዱባረ ኩቼ አንከራ ሆስፒታል ናኑ ሰንቲ የደኒ አኒ ነማውሉን ሲዛምዴው
እትጋፈተማ ዋጅረ ነገኛ ቡልቺን ሰማጋላ ዳማ ኦቦ ማኩሪያዲን ቁዋከብ ሰንቲ ኦቦ አብዱል ጀባር ገንደገዳ ጅደሜ በከበ ከሙት ኩፋኒ አርገማኒ ጅራን
አጋማካ ነው ካኒ አደባሶ ደንደኝ ናኑ ገንደ ኩላላማ ሲቲ ካን ኩፋ አርገሜ የሮ ሰንቲ ናሞኒ ኦሶኒ ልቡልሳ ደርቢንዶራ ናሞኒ አኪጋ ጅራኒ ኩቦ ሰዓት ፊ ደከርተ ጎቻ ትራኒ ቢሻኒ ትነጋ ትራኒ ቃማታ ድረስ ግዱ መከነ ከሰት ነሞታ ቺታርጋ መስተኒ ሃዳ መና ብልብላው ፊ ከነቪ ሃዳ መና ተከብልብላኒ ካሲፋሜ ብልብላ ሰኒ ሃዳ መና ትብለ ጀራሰኒ ድልቴ እኔ ሱቋራ ቃባ ሱቋራ ወርከተና ነው ሰኒ ከናዲ ከንጆ ካነርጋ ደባስቴቪ ወሬና ነው ሰኒ ተርጋሙ ሱቋራ ወርባደኒ አካ ተነማቱ ወዳኒ ትቆት ፎሬ አማለያት ማና የሮባየ የሮ ኩፉ ሹፌራ ባጃጅ ማና ያላከሱ ዋንዴክቱ ይከተ ቢልወከ ዳፌ ማና ያላከከሱ ኮሙኒኬት ጎተ ባጃጅት እንዶፈ እሽኒቲን ዶክተ ልቦኖ ደርቢ እሽኒት ግራጌት የቦዳኒ ባጃጅን እስተማኒ ማታከሳ ሙናምኒ የሮ ንኩፋን አቲ ከራሙ አትስካ የዴኒ ጃኒ ቃልኒ ሐዋታከ ተበከተን ታርጋቢ ጅራ ኢሳውጅኒኒ ካራ ሆስፒታላ አሬቱራሊ ኦዴማኒ ኦሶዋቺን ጋይሉ ፖሊሳ ዳርቤ ካንጆ ኦዴፋኖ ኑቃብኑ
ኦባማ ኩሪያን ትደበሉዳን ሬምፊ ኦባ አብዱል ጀባር ኤሳ ገረሚት አካዴሚ ኤራኒሩም
ኤጋካና ሐኪሞኒ ሆስፒታላ ሪስቲቫሊ ከሰጅረን ልቡንደርቦሳ ኤጋርጋኒ ቦዳ ካራ ሆስፒታላ አዳማኒቲ አካደርቡታክፋኒ ሆስፒታላ አዳማሞ ኦፓተራባሴ አማሁን ደፋ ሲዩ በከረጋክቴ ላሌ ዲጋ ፍራ ከንቀምነ ከስማት ማዳቶ ኮዮ ከፍራ ከንቀምነ አርጋኒ ካራፈትኔ ታከ ይርከሙ ሪፋር ጎዳኒ አማ ቦአንሳ መነሊ ከራይ ከኔ ከቻጀሩ እንትኔ ራይ ሃል ነው ቤት ብቻካ ካናኩ ወንቀምኑ ለማዶ የከነረትሞ አምብራጅቱን በርባቺታ ሜቲ ኢሳማኒ አላ ከምር ከኔ ሱታአ አምሪኩቴ ሩኩኔ ከንጆ ካና ሉጫላ ዲት ገሮዩ ማኒ ከኬንኒ ዴቪሶን ሆስፒታል ለካድምር ከንሶ ኮጅሮ ቲታይ አማ ፍራጋን ማ ቃብኑ ሐኪሙን ሆስፒታል አዳማ ከሰይራኒ ከነዶረ ስኳራ ቀባጭሳ ዲባ ዲጋ ኦምፕሬጀሪ ቀባጭሳ ሂንዴክና ያኒ ካርኤርካ ኒንጅራኒ ዋንዳሁን ከንኩልኩሌ ሱማኒ አላ ከንኩልኩሌ ሶኮ ኮጅሮ ቲታይ ጄቸክ ይከናስ kani obolesis kase manyala wanno gado ko inke nawante sarrawo kulkulle bande waya amma garu yo ani kan bego war mamakaada
namon nanna sanaturan to atamani rujechun obo makuryan ibsani
namon ero sanita chitti argaman namni ja tau jecha kenera obolesisi jalma mo isa ni ragu kulle facin dinata tawanna jamna namni tawanna gale jero namni ja
Dr. Horan Baratay specialist di BK Soti Hospital Adamat akai sanjaranit Obbo Abdul Jabbar walin walit fenya kabum
akasan isti ilalu dandae odessa hospital wakabu fitenu dandau garu akahiriya akogesa fayya hala fayya isa kanadur ordu futti walit dienna kamura akka hospital rituali gesanini bilbilani nahiman bilbilani natinnan obbo an hospital rituali dakabutti already lubbun darbej jechora lubbun darbe anjuru gaju matesa sal sallale gar hospital adamati furanne jechora hospital adamati akka lubbun jirre kulalu boda gar hospital minniki furachu akiriyati mijesura kadarbe bakabu hospitalati sofin hakima koro hospitalate ode hospital bakabu sinkenun danda wakiriyati garu wonti rattagare kame sarasti nanno hidi farajala kana madatiko akakabu nimudita digatiko kaba mata lifa fatatu fi digatiko afan irajru tanin ala wanta ulfata qama gubba irratti argamu guda hin agarre fiyaan galaaletti garuu kunin ogeessa mataa isaa ta'ee fi qorannoo mataa isaa ta'ee waan barbaadu san irratti guddaa akeekuu hin danda'u amma.
Bu'aa qorannoo reenfa obbo Abdul Jabbaar ilaalchisuudhaan Dr. Horan waan jiran qabu.
Haala naaf maatiin haati warraa naaf bilbiluu fi hospitaala dhaqqabu hin dura ture qajeelatti haga ammaa addan baafan haalawwan biraa odeessa guutuun qabu jechuudha. Halkan hospitaala Minilik ture waan jiru. Yeroon itti naa bilbilanii sa'aatii lamaa fi daqiiqaa lama qolakkatti. Naannoo lamaa walakkaatti hospitaala rituuzaalii hospitaala dhuunfaa ga'ee lubbuun akka hin jirre kan mirkaneessa. Gara Finfinnee gara hospitaala Adaamaa erga fudhanne booda qorannoo du'a boodaatiif hospitaala Minilikiitti ergamuun barbaachisaa waan ta'eef gara hospitaala Minilikiitti barreessine halkan hospitaala Minilikiitti jira. Qorannaan hospitaala Minilikii gaggeeffamee fi jiraa garuu bu'aan qorannoo isaa nuuf dhufan taane yeroo fudhatu. Yeroo inni fudhachuu danda'u beeku.
Kanaan dura dhibee beekamaa fi fayyummaa isaaniitiif sodaachisu qabu obbo Abdul Jabbaar kan jedhuufis Dr. Horan deebii kennaniiru.
Abdul Jabbaar dursa akkuma nama kamiitu dhukkuba sukkaara qabaachuu malee sadarkaa amma itti du'aaf saaxilu fi mallattoo dhiyeenyatti akkana haarawa qaba jedhee natti hin qabu. Amma dura yeroo waa dhukkubu akka hiriyaatti natti hin ture. Dhibba kana garuu odeessa akkasii naaf hin himne. Bilbilaanis ol qunnamne wama hajaa biraa dhiyootti bilbilaan ka'uun agarree torbee darbe keessa.
Odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf yaaliin haadha warraa obbo Abdul Jabbaar argachuudhaaf taasisne ammatti milkoofne. Obbo Abdul Jabbaar yeroo lubbuun jiranitti haqa barbaachaaf namoota hedduudhaaf bilisaan abukaatoo dhaabachaa akka turantu himama. Hanga lubbuun isaanii dabarteettis obbo Johaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa fi hidhamtoota biroo lakkoofsaan hedduu ta'aniif abukaatoo ta'anii falmaa turan. Dhiyeenya kana mana hidhaatii kan hiikaman amma biyya Ameerikaa kan jiran obbo Liddatuu Ayyaaloofis abukaatoo ta'anii falmaa turaniiru. Obbo Abdul Jabbaar guyyaa kaleessaa bakka jireenya isaanii magaalaa Adaamaatti bakka awwaalcha hordoftoota amantaa Islaamaatti sirni awwaalcha isaanii iddoo firoonni waayillanii fi hiriyoonni isaanii ergamanitti raawwatameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamtoo Finfinneerra.
Amma immoo dabareen ka torbanitti guyyaa jimaataa dhiyaatu qophii labataati gara sanattan isin dabarsa.
Akka moltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa qophiin labataa narraa jalqabeera. Akkuma beekamu egaa qophiin kun dhimmoota dargaggoota warra fuullee akkasumas raaba laallatan irratti xiyyeeffata. Qophii kana qindeessee nan sinii dhiheessu ani Tigisti Gammeeti. Gara dubbii Johaarraa dabarra. Guyyaan dargaggoota baranaa dandeettii waa uumuu dargaggootatti fayyadamuudhaan nyaata fayyaadhaaf gaarii ta'an oomishuun fayyaa namaa akkasumas immoo hanbiqiltuutiif faayidaa qabeessaa mata duree jiru jalatti qophaaheera. Guyyaan kun tokkummaa mootummootaatiin dhimmoota dargaggoota laallatan irratti hubannoo uumuudhaaf erga bara 2000 jalqabamee qabee baruma baraanuu hagayya 12 yaadatama yookaanis kabajamee oola. haaluma kanaan guyyaan kun barana kamisa kaleessatii fi jimaata harraa karaa marsaa interneetii jechuunis onlaayinii geggeeffamaa jira. Oggoota 30 dhufan keessatti baay'inni namaa akka addunyaatti biliyoona 2 dabala jedhamee yeroo tilmaamamee jiru kanatti nyaata ilmoo namaa barbaachisu baay'inaan akkaataa walitti fufiinsa qabuun oomishuun qofti gahaa mitii jedha. Barreeffamni tokkummaan mootummootaa guyyaa dargaggootaa addunyaa baranaa hagayya kaleessaa yaadatamee ol ilaalchisee baase. Gufuuwwan kaan dhaabbanni kun tarreesse irratti illee hojjetamuu akka qabu eera. Dhimmoonni akka iyyummaa hir'isuu, hawaasa moggaattaaf hirmaachisuu, jijjiiramni qilleensaa dhimmoota saffisaan hojii barbaadan ta'uu yaadachiisuudhaan. Dhimmoonni kaan tarreeffamanis jiru. Garuu immoo dhimmoota kana hunda irratti sagantaa tokko xiyyeeffachuu waan hin danda'amneef qophii labataa har'aa keessatti haala naannotii fi jijjiirama qilleensaa irrattan xiyyeeffadhe. Ogeessa fi nama naannoo kana irratti qorannaa hojjechaa ture biyya amma keessa jiraatu masriirraan dubbisee Mohaammad Ganamoo jedhama.
Kan hin baradhe jijjiirama qilleensaa fi guddina yookaan climate change and development science jedhu yuunivarsiitii Hawaasaa irratti barachaa ture. Ekspertiisiin kiyya assistant researcherii ture, environmental research jechuudha.
Tole, ulfaadhu Mohaammad, rakkoo jijjiirama qilleensa kana hawaasni addunyaa wal qixxee hubateera jettee yaadda? Sanirraa jalqabnu.
Egaa rakkoo kana hawaasni addunyaadha wal qixan hubannee rakkoon jijjiirama qilleensaa climate change kun rakkoo daangaa qabu miti, rakkoo addunyaati. Addunyaan kun biyyootaan kan qoqqoodamte yookaan ardiidhaan kan fooyamte. Qilleensi addunyaadha garuu ka daangaadhaan fooyame. Pooliishiniin naannoo tokkotti yookaan addunyaa kutaa tokkotti ta'e addunyaa guutuu dhaqqaba. Rakkoon jijjiirama qilleensaa rakkoo addunyaati jechuudha. Kanaafuu rakkoo kana namni walqixa hubateeti rakkoo saniif furmaata waan ta'u tarkaanfii wal fakkaataa addunyaan wal faana fudhachuututu furmaata. Rakkinichi immoo daran kan hammaatu kanneen dinagdeedhaan of hin danda'in, kanneen resiliyaant ta'uuf hin danda'in, aanjaan dinagdee humni isaanii fi resiliyaant isaanii godhin dandamattoota isaanii taasisintu itti miidhama jechuudha.
Umriidhaan olaalleo qophiin kun dargaggootaafis waan ta'eef keessumattuu miidhaan jijjiiramni qilleensaa haalli naannoo faalamaa dhufu kuni mee dargaggoota irratti dhiibbaa inni addatti qabu kaasi.
Dargaggoonni kanneen lafaa dhufan ammallee maanguddoonni miidhama jijjiirama qilleensaatiin namoota miidhaan kun baay'isee affekti godhu keessaati. Warra duraati maaliif dandamannaan namoota akkaataa yookaan immoo kuusaa jireenyaa kuusaa qabeenyaa isaan qaban irratti waan ittituuf yookaan waan isarratti ijaaramuuf dargaggoonni fi maanguddoonni umriin isaanii deeme mootiyyuu dinagdeedhaan laafoodha hawaasa keessatti saaxilamoodha jechuudha. Gama biraatiin mootiyyuu waan kana jijjiiruuf yookaan mootiyyuu addunyaan tarkaanfii wal fakkaataa yeroo wal fakkaataatti fudhachuu qabdi. Gama muraasaan booda haalli jijjiirama qilleensaa ammaan kanatti deemuu jiru kuni akkaataa of duuba deebee osoo tarkaanfiiyyuu fudhanne osoo akkaataa jireenya keessa jijjiiramanii finneenneetiyyuu haala duuba deebisuu hin dandeenye keessa ga'uuf deemuu jira.
Kanaafuu dargaggoonnis ta'ee labatni waan kana fooyyessuu keessatti gaheen isaanii maal ta'uu mala? Fakkeenyaaf aadaa Oromoo keessatti haalli itti naannoon kunuunfamu jira. Barumsa ammayyaarraas immoo barattoonni waan argatan, dargaggoonni waan argatan jira. Kana lamaan wal maddii deemsisuu keessatti.
Dargaggoonni yookaan qaamoleen hawaasaa kan ammaan tana miidhama kanaaf saaxilamoo ta'an kunniin qooda isaan kennuu qabantu jira. Fandiraan garuu akka xiyyeeffannoo argatuuf mootummaanis dhaabbileen garaagaraas kan dhimma irratti hojjetanis waan kana kaarikulamii ta'eeti osoo akka saabjektii tokkotti jalqabamu irraati barattoonni barataniiti waan guddaadha. Kabiraamotu duudhaa wajjin ka walitti qabsiiftee ati kaaste Oromoon duudhaa guddaa tokko qaba. Qabeenya uumamaa uumaa fi uumamaa safuu fi safee fi qaba. Duudhaadhaan muka kara duraa gaaddisa waan kana waan environmentalii barbaachisoo ta'an kanniin ni kunuunsa. Akkuma waliigalaatitti duudhaan Oromoon qabu kunuunsa naannootti iddoo guddaa qaba. Duudhaan suni amma kana waan garaagaraatiin faalamu yookaan jijjiiramu jira. Isa kana itichanii akka kaleessa duudhaa wajjin Oromoon uumama isaa wajjin uumaa fi uumama wal simsisee jiraatu sanitti deebi'anii qabeenya uumamaa kana kunuunsanii akka qilleensi yookaan environmentiin kenna ilma namaatiif mijataa ta'ee borulleen dhalootni itti aanu jiraatu jechuudha. Jechama tokkootti jira ka saayintistoonni waan kanarratti qoratan jedhanii environmentii yookaan uumama kana nuti abboota keenyarraa osoo hin ta'in kan nuti dhaalle dhaloota itti aanurraatiin liqeeffanne. Waan kana akkaataa abboonni keenya nu dhaalchisaniin osoon jijjiirri yoo danda'ametti daballeeti dhaloota taanutti dabarsuu dirqama qabna jechuudha. Duudhaan kun Oromoo bira ture, duudhaan kun jabaatee akka waan kana itichu irratti hojjetamuudha qaba yaada jedhuun qaba.
Kan maa wal qabate egaa mata duree guyyaa dargaggootaatiif barana tokkummaa mootummootaatiin filame an duratti olitti kaasne jechuudha. Akkamitti dandeettii dargaggoota fayyadamuudhaan nyaata oomishuun qilleensaafis biqiltuudhaafis namaafis gaarii akka ta'e sanirratti xiyyeeffata. Mohaammed, sanirratti akka qorataatti bakki dargaggoonni qaban maal inni bu'aa buusudha?
Mata duree kana kan filataniif jedhee kan yaadu walitti hidhatni envaaramentiitiif nyaanni qabu jira. Bu'uurri jireenya ilma namaatiif barbaachisu hundi isaatiyyuu naannoo irraati madda. Kanaafuyyuu naannoo keenya kana yookaan wantoota har'an kana nyaata irraa oomishnu fakkeenya maqaa kaasuu danda'e kan midhaan nuti nyaannu garbuu, xaafii, qamadii, boqqoolloo kanneen hundi isaaniitiyyuu kan irraa dhufan naannoo irraati dhufani. Wanta har'a nyaannu yookaan wanta har'a itti hajamnu kana jijjiirree akkaataan jireenya keenyaa ka biraa nyaata biraa yookaan aadaa jireenya biraatitti ce'uu dandeenya jijjiirama jireenya hawaasummaa keessatti waan saniifi wanta qabeenya uumamaa baayoodaayiversitii addunyaa kanarra jiru keessuun dargaggeessi humna jijjiirama addunyaati. Kalaqa garaagaraa kan uumuudhaan addunyaa kana jijjiiru hojii dargaggeeyyiiti. Dargaggeessi qaroomee baratee waan barbaachisummaa wantoota kanneen yoo hubate waan kana irratti sirnaan irratti hojjete addunyaa kana isaantu dhaala waan ta'eef waan kana irratti xiyyeeffannoon akka kennamuufi nyaatni bu'uura ilma namaati. Kan argamu mootiyyuu addunyaa yookaan mootiyyuu naannoo keenya keessatti. Kanaaf wanti kun hedduu barbaachisaa fi wantoota dargaggootaaf bu'uura ta'an keessatti akka ta'etti hubadha.
Namni tokko mana ofiitti, qe'ee ofiitti wanni gochuu danda'u xixiqqaan maali san ergaa sannaa dabarsitee xumura?
Hedduu galatoomi. Oolmaa guyyaa guyyaatiin namni hunduruyyuu waan ofii keessa ooluun waan fayyadamuuni. Addunyaa kana faalaa jijjiirama qilleensaa kanaaf qooda kennaa oola. Fakkeenyaaf namni tokko bishaan haayilaandii bitatee dhugeeti haayilaandii san karaarra darba. Haayilaandiin kun akka wantoota kaawwanii dafee biyyeetti makamu ni turaa jechuudha. Qilleensi yookaan biyyoo san akka inni faalu achiimmootu kaarbooniin isa keessaa biyyees miidhu qilleensas naannoo keenyas miidhu qooda kennaa jechuudha. Kana malees yoo gara hawaasa naannoo keenyaa hawaasa baadiyyaatti yoo dhufne deforestation bosona ciruu jechuudha. Kaarboonii guddaa waggaa 200 waggaa 300 bosonoota Oromiyaa keessa jiran keessa jira. Gaafa nuti bosona kana cirree gubnu kaarboonii waggaa 300 ta'e maybe ka informeeshinii addunyaa kanaaf baay'ee barbaachisoo ta'an qabu ka qorannoo hedduuf barbaachisu akka hin taanetti seenaa fi ragaa isaaniis addunyaa irraa balleessine kanaa ol mootiyyuu qilleensa addunyaa keenyaa faaluu jira jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya kan baadiyyaa jiru akkuma duudhaa isaa kaleessaatitti qabeenya uumamaa isaa bosona isaa. Bishaan isaa walumaa gala biyyoo isaa ittisuu qaba. Duudhaa isaa kakaleessaa konservaatiif ta'e envaaramentaalii jechuudha. Itti fuufsisuu qaba. Dhaloota itti aanullee dhaachisuu qaba. Ergaa jedhuun qabu.
Ayyee, baay'ee ulfaadhu. Ergaa keetiif yeroo keetis fayyaa ta'e Mohaammed.
Hedduu ulfaadha galatooma.
Dhumarratti miidiyaan hawaasummaa TikTok kan dargaggoota biratti jaalatamu. Fayyadamtoota isaa harki caalaan dargaggoota ta'e nagaa isaanii fayyaa isaaniitti yaaduudhaan jijjiiramoota adda addaa hojiirra oolchuu isaan ibse kam sakaleessati. Sababni guddaan wal arrabsoo hin barbaachisne xinsammuu dargaggoota miidhu afaan ingiliziitiin buuliingi jedhamurraa ijoollee kana eeguudhaaf akka ta'e dhaabbatichan ibse. Haaluma kanaanis ijoolleen umriin isaanii 13 qabee jiru namoota viidiyoo isaan maxxansan laalan eenyufaa akka ta'an laaluurratti akkan xiyyeeffanne. Hojjetamuu isaatiin ibsame karaa biraatiin immoo ijoolleen kun aappii TikTok isaan deddeebi'anii akka laalle halkan hirriba gaarii akka argatan jechuudhaan ijoollee umriin isaanii 13 amma 15 ta'aniif biyya isaan jiraatanitti sa'aatii 3 qabee akka isaan notifikeeshinii yookaan immoo ergaa gara isaanii dhufu hin arganne godhamaa jedha. Warra umriin 16 fi 17 ta'e immoo sa'aatiin sun sa'aatii 4 booda galgala jechuudha. Kanumaanan sagantaa labataan har'aa xumuraa torban mata duree biraa qophii biraatti walitti deebina. Ani Tigisti Gammeetii nagahan.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.